Já, það var hann með söguna.
Já, vel, ef ég þá byrja svo.
Takk að því.
Ég var alltaf að segja ykkur söguna og kallinu kall og svo kellingunum kallum mig. Einu sinni voru kalla kelling, koti sínu. Kallin var nefndur kallin kallús og kellingin kallum mig. Svo áttu þau tvö börn og dóttirin var nefnd frúin Hæversk, jungfrúin Hæversk. En dreng, sonurinn Sveit Sýruball. Svo voru á heimilinu vinnukon og vinnumaður. Vinnukona var nefnd ambáttin aukvöss, vinnumaðurinn þrællinn þrungin hefði. Svo var það nú einn dag að voru til, það nú verið, að það satt allt inn í baðstofu við vinnu sína. Fólkið kall stendur á fætur og lítur út gluggan og þá sér hann að það komin hafur, skeit hafur í túni, í besta blettin á túninas. Hann verður nú ekki að sér hann. Segist nú fara út og reka hafurinn úr túninu og tekur með sér ykkert barefli sem hann fann nú. Og þegar hann kemur út á túni þá snýr hafurinn á móti honum og aðalega illilegur á svipinu og segir ég skal reka hotnin í vömbina þegar þú lætur mig ekki í friði. Og kallinn verður svo hrættur að hann hleypur heim og heim á bæjardýra stéttina. Sest það niður og fer að skæla.